السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Sampai pada ucapan beliau, Abdullah walidu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang Abdullah, bapak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma Abdullah walidun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahuwa dhabih. Berkata musannif, berkata muallif, adapun Abdullah, bapak dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dialah adzabih, yang hampir disembelih oleh bapaknya. Wa sababu dhalik, sebabnya sebagai berikut. An Abdul Muttalib umira fil manam bihafri Zamzam. Abdul Muttalib melihat dalam mimpinya diperintah untuk menggali Zamzam. Perintahnya ketika beliau tertidur di Hijr al-Ismail. Ihfir tayyibah. Kata beliau, apa itu tayyibah? Kemudian hilang. Bangun dia tidak memikirkan lebih dalam. Ternyata keesokan harinya dia tidur di tempat yang sama, di Hijr Ismail, bermimpi lagi. Ihfir, galilah. Dia tanya lagi, apa itu maksudnya tayyibah? Bangun kembali, sampai yang ketiga kali atau yang keempat kali disebut dengan jelas Zamzam. Ihfir Zamzam. Ditanya, wa ma Zamzam? Apa itu Zamzam? Dijawab, dia adalah sumber air yang engkau akan bisa memberi minum seluruh hujjaj. Kita sudah pernah membahas bahwasanya mereka turunan Ismail sangat membanggakan untuk mengurus Ka'bah dan haji. Sampai berebut mereka untuk bisa mengurusinya. Sehingga ketika mendengar hal itu, Abdul Muttalib melihat yang keempat kalinya bahwa ini serius. Disebutkan dengan ciri-cirinya, disebutkan arahnya, maka digalilah. Tetapi ketika baru mengenai batu yang biasa dipakai untuk membatasi sumur. Sumur waktu itu dibatasi dengan batu-batu. Begitu. Sampai di batu tersebut, dia merasa inilah sumur yang dimaksud. Ketika orang-orang Quraisy dari suku yang lain melihat, tidak bisa. Itu sumur bapak kita dulu. Maka kita semua berhak terhadap sumur tersebut. Kata Abdul Muttalib, tidak, aku yang bermimpi dan aku yang diperintah. Ikhwan bin na'azukumullah, sampai terjadilah pertikaian untuk menggali zam-zam. Tetapi Abdul Muttalib memang yang dianggap pantas oleh suku-suku lainnya untuk menguasai zam-zam. Maka digalilah zam-zam oleh Abdul Muttalib. وَوُصِفَ لَهُ مَوْضِعَهَا, digambarkan dalam mimpinya di mana tempat sumur zam-zam. وَكَنَتْ جُرْهُمْ قَدْ غَلَبَتْ آلِ إِسْمَعِيلَ عَلَى مَكَّةِ, dan Jurhum sebagaimana sudah dikisahkan pada pertemuan yang lalu sempat menguasai Mekah, padahal Jurhum bukan penduduk asli, artinya bukan keturunan Ismail, datang dari Yaman, tapi sempat menguasai Mekah. Wa mallakuha zamanan tawila, dan sempat menguasainya di masa yang panjang. Wa afsadu, dan merusak karena merasa tidak bertanggung jawab terhadap Ka'bah, haji, zam-zam, dan sebagainya. Maka rusaklah Ka'bah sampai disebutkan di sini afsaduha, rusak Mekah. Fawaqa'a bainahum wa baina Khuza'ah harbun. Wa Khuza'ah min qabailil Yaman. Sedangkan Khuza'ah adalah juga suku-suku dari Yaman, min ahli Saba, dari penduduk Saba. Walam yadkhul bainahum Banu Ismail, waktu itu Banu Ismail masih belum masuk mengalahkan mereka, sehingga dari Jurhum ke Khuza'ah. Wanafat Jurhum min Mekkah, Jurhum terusir dari Mekkah. Tetapi saat itu yang menguasai adalah Khuza'ah. Di masa Jurhum kanat qad dafanatil Hajar Aswad, saking tidak mengurusnya, Hajar Aswad sudah terkubur, maqam Ibrahim juga sudah terkubur, sumur Zamzam juga sudah terkubur. Wa dhahara ba'da dhalika Qusay, baru kemudian Qusay mengalahkan Jurhum dan mengalahkan Bani Khuza'ah. Wa raja'a ilaihi mirath Quraisy, maka kembalilah warisan Quraisy dari Ibrahim dan Ismail. Fa anzala ba'dhum dakhila Ka'b, dakhila Makkah, wa hum Quraisy wal Abatih, wa ba'dhum kharijuha, wa hum Quraisy ad-Dawahir. Maka mereka pun tinggal di sana, yang di dalam Makkah dan Quraisy dan Abatih, dan ada yang di luarnya, yaitu Quraisy ad-Dawahir. Fabaqiyat zamzam madfunah, mereka perbaiki Ka'bah, mereka perbaiki Hajar Aswad, tapi zamzam tetap terkubur. Fara'a fil manami mawdi'aha, maka Abdul Muttalib bermimpi untuk menggali sumur zamzam. Ihfir tayyibah, ihfir zamzam. Faqama yahfir, maka beliau pun mulai menggali sumur zamzam. Fawajada fiha suyufan madfunah wa huliyan, di dalamnya dia menemukan pedang-pedang yang terkubur, dan bahkan menemukan perhiasan-perhiasan. Wa ghazalan min dhahabin musannafan biddur, bahkan menemukan kalung permata dengan mutiara dari dalam sumur tersebut. Fa'alaqahu Abdul Muttalib 'alal Ka'bah, semua perhiasan tadi tidak diambil oleh Abdul Muttalib, tetapi digantungkan di sisi-sisi Ka'bah. Dia meyakini bahwa itu milik Ka'bah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa ma Abdul Muttalib illa waladuhu al-Harith, padahal Abdul Muttalib menggalinya hanya berdua dengan anaknya yang bernama Al-Harith. Fanaza'athu Quraisy, maka Quraisy pun merebut haknya. Kami pun berhak untuk menggalinya, kami pun berhak untuk memilikinya. Faqala ma ana bifa'il, kata Abdul Muttalib, tidak, aku tidak akan melakukannya, aku enggak akan berikan pada kalian. Hadza amrun qusistu bihi, ini adalah urusan yang Allah khususkan aku untuk menggalinya. Karena beliau yang bermimpi, beliau yang disuruh, dan kalimat juga mufrad ihfir, galilah olehmu. Maka aku yang bertanggung jawab untuk ini. Ketika bertikai, faj'alu baini wa bainakum man syi'tum wa hakimukum ilaih. Setelah bertikai, mereka sepakat. Begini saja. Silakan kalian cari siapapun orang di luar kita yang bisa menghukumi kita untuk menentukan siapa yang pantas, siapa yang berhak. Fanadhara hina idin Abdul Muttalib, maka ketika itu Abdul Muttalib bersumpah, bernazar, lain atahu Allahu 10 aulad wa balaghu an yamna'uhu la yanharanna ahaduhum 'indal Ka'bah. Karena punyanya cuma Harith, dan dia menggali berdua dengan Harith, maka dia berkata, ya Allah, aku bersumpah dengan namamu, kalau aku diberi 10 anak sampai dewasa, ini hidup terus sampai dewasa, aku akan sembelih salah seorang mereka di sisi Ka'bah untukmu. Aku akan sembelih salah satunya di sisi Ka'bah untuk engkau. Falamma tammu ashrah, ternyata mencapai 10 anaknya. Wa arafa annahum yamna'unahu, dan dia juga merasa bahwa anak-anaknya ini sesuai dengan apa yang dia sumpahkan, membelanya, mendukungnya, persis seperti yang dia harapkan sampai dewasa, sampai bisa membela dirinya. Qala, dikatakan, wa arafa annahum yamna'unahu akhbarahum binadrihi fa'ata'u. Maka Abdul Muttalib pun ingat tentang nadarnya, dan dikumpulkan anak-anaknya semua, 10 anak. Aku dulu pernah bernadar, kalau anakku mencapai 10 laki-laki, bisa mendukungku, bisa membelaku, maka aku akan menyembelih salah seorang dari mereka untuk Allah di sisi Ka'bah. Qala fa'ata'uhu, maka ke-10 anak ini taat, enggak ada yang menentang. Laksanakanlah apa yang kau telah nadarkan. Fakataba kullun minhum ismahu fi qadah, maka ditulis nama-nama anaknya di qadahin. Qadah itu seperti anak panah, tetapi tidak ada besi tajamnya, untuk undi nasib biasanya. Kali ini ditulisnya bukan ya dan tidak, bukan ditulisnya na'am dan la, tetapi ditulis nama anak-anaknya. Wa tauha al-qidah qayyim hubal. Kemudian qidah tadi semuanya dengan nama anak-anaknya diberikan kepada juru kunci yang menjaga berhala Hubal. Wa kana alladhi yujilul qidah, dialah yang mengocok atau mengundi nama-nama tadi. Fa kharaja al-qadah ala Abdullah, maka keluarlah qadah tadi yang bertuliskan Abdullah. Wa akhadha Abdul Muttalib al-madiyah liyadbahahu, Abdul Muttalib mengambil pisau yang tajam untuk menyembelihnya. Faqamat ilaihi Quraisy, maka Quraisy pun mendatangi Abdul Muttalib. Min nadiha, dari seluruh penjuru di sana mereka berdatangan, tokoh-tokoh Quraisy. Apa yang kau lakukan wahai Abdul Muttalib? Aku sudah bernadar akan menyembeli salah seorang anakku, kalau aku mendapatkan anak 10 yang sudah dewasa menjagaku dan seterusnya, aku akan sembeli salah satunya. Dan aku undi keluar Abdullah. La, jangan kau lakukan, kata mereka. Kaifa asna binadri, bagaimana dengan nadarku? Aku sudah bersumpah dengan nadarku. Fa asyaru alaihi an yanhar makanahu 10 minal ibil. Kamu tahu dari mana? Kalau Abdullah ini yang pantas disembelih, aku undi dia. Kata orang-orang Quraisy, kalau begitu undilah Abdullah dengan 10 ekor unta. Barangkali Allah akan memilih 10 ekor unta. Maka diundilah Abdullah dengan 10 ekor unta. Fa'aqra' baina Abdullah wa bainaha. Maka diundilah Abdullah dengan 10 unta. Fawaqa'atil qur'ah 'alaihi. Ternyata yang keluar Abdullah. Faghtamma Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib gelisah melihatnya. Tsumma lam yazal yazi'u 'ashran 'ashran, dan melihat bahwa ini berarti memang Allah menghendaki Abdullah harus disembelih. Dia bawa Abdullah. Orang-orang Quraisy melarang lagi. Ya Abdul Muttalib, jangan kau lakukan. Bagaimana dengan undian tadi? Allah menghendaki Abdullah. Karena engkau menulisnya 10, tulis 20. Barangkali Allah memilih yang 20. Diundi dengan 20. Keluarnya Abdullah. Mereka berkata, tambah lagi 10. Tambah lagi 10. Wala taqa'ul qur'ah illa 'alaihi. Dan ketika diundi selalu keluarnya Abdullah, Abdullah, Abdullah. Ila an balagha mi'ah, sampai mencapai 100 ekor unta. Fawaqatil qur'ah 'alal ibil, maka terjadilah apa yang diharapkan oleh Quraisy, keluarlah Abdullah. Keluarlah 100 ekor unta. Fanaharat, maka orang-orang Quraisy membantu, mendukung, saling mengumpulkan unta sampai 100. Fajarat, kemudian disembelihlah unta-unta tadi. Naharat, disembelih, menjadi hari pembagian yang sangat besar. Semua suku-suku Arab di sekitarnya ikut makan daging kurban tersebut. Fajarat sunnah, maka jadilah sunnah. Ketika itu nilai satu orang senilai dengan 100 ekor unta. Bahkan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana ibnu dhabihataini. Disebutkan dalam hadis, aku adalah anak dua dhabihah, anak dua sembelihan. Yang hampir disembelih oleh Ibrahim adalah Ismail. Dan yang hampir disembelih oleh Abdul Muttalib adalah Abdullah. Dua turunan atau bapak-bapak Nabi yang hampir disembelih. Ana ibnu dhabihatain, aku turunan dua orang yang hampir disembelih. Yani Ismail alaihissalam dan bapaknya Abdullah. Thumma taraka Abdul Muttalib al-ibil. La yurid anha, la yurid insan. Anha insanan wala sab'an, wala sab'an. Fajarat ad-diyah fi Quraisyin wal Arab mi'ah minal ibil. Dibagikan kepada manusia, tidak ada satu orang pun kecuali diberi daging tadi, dan enggak ada satu binatang buas pun kecuali diberi. Ditaruh di gunung sini, buat binatang buas di sana, taruh di sini oleh mereka. Saking banyaknya yang mereka sembelih, 100 ekor unta di masa tersebut. Kalau di masa sekarang mungkin habis ya 100 ekor unta, bahkan 200 juga habis. Barakallahu fikum, banyak punya kulkas sekarang. Qala fajarat sunnah, akhirnya menjadi sebagai sunnah di kalangan Arab bahwa kalau ada yang mau membayar diat dari pembunuhan tidak sengaja, bayarnya 100 ekor unta. Wa aqarraha Rasulullah, bahkan ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Safiyyah binti Abdul Muttalib, berkata Safiyyah binti Abdul Muttalib, nahnu hafarna lil Hajjaj Zamzam suqil Khalili wa ibnuhu al Makarrami جزيل الذي جبريل الذي لم يذمم شفاء سقم وطعام مطعم. Kami yang menggali untuk orang-orang haji sumur zam-zam. Suqyal Khalil, mata air milik Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Wabnuhul Mukarrami, dan anaknya Ismail yang mulia. Jibril alladhi lam yudammam, Jibril yang tidak tercela sedikit pun. Shifa'us suqmin wa ta'amu mat'ami, yang memberikan syifa, kesembuhan, dan memberikan makan. Maksudnya yang menentukan terjadinya kejadian tadi sehingga Abdullah selamat dari penyembelihan dan masyarakat diberi makan dengan kenyang dengan 100 ekor unta tadi. Abu Talib, ammu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya kita membahas tentang amiknya, yaitu Abu Talib. Wa amma Abu Talib fa huwa alladhi tawalla tarbiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pamannya Abu Talib, maka dialah yang memegang hak asuh mendidik Rasulullah SAW setelah kakeknya, sebagaimana telah lewat. Waraqa alaihi riqatan syadidah, dan Abu Talib sangat sayang dengan ponakannya ini, betul-betul riqatan syadidah, sangat sayangnya. Wa kana yaqdumuhu ala auladihi, bahkan lebih sayang kepada Rasulullah SAW daripada kepada anak-anaknya sendiri. Qala al-Waqidi, berkata al-Waqidi, qala Abu Talib, berkata Abu Talib, min sanat thamanin min maulidi, min maulidi Rasulullah SAW ila sanatil ashirah minan nubuwah, ay 43 يحوطه ويقوم بأمره ويذب عنه ويلطف به. Sejak umur 8 tahun, sejak kelahiran Rasulullah SAW, sampai tahun ke-10 kenabian. Berapa tahun itu? Sampai tahun ke-10 kenabian. Kenabiannya setelah umur 40 tahun. Tahun ke-10, 50. Bersama pamannya dididik, dibesarkan, dijaga, dilindungi, menegakkan hukum-hukumnya, membelainya. Wa qala Abu Muhammad ibn Qudamah, kana yuqirru bi nubuwwati an-nabi sallallahu walahu fi dhalika asy'arun minha. Kata Abu Muhammad ibn Qudamah, bahkan dia sesungguhnya mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, hanya gengsi kepada kaumnya, tidak mau menyatakan keislamannya, hanya berkata kepada ponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, teruskan apa yang kau yakin. Dan disebutkan dalam beberapa syairnya, ala abliga anni ala dhati bainina lu'ayyan wa khussan min lu'ay bani Ka'b bi anna wajadna fil kitab Muhammada bainana ka Musa khutta fi awwal kutubi wa ana alayhi fil ibad mahabba wala khaira mimman khassahu Allah bil hubbi. Sampaikanlah dariku kepada semua kerabat-kerabatku Lu'ay, Khus, dan juga Bani Ka'ab, sampaikan pada mereka bahwa aku mendapati dalam kitab Muhammadan nabiyan ka Musa, bahwa dia nabi seperti Musa. Khutta fi awalil kutubi, telah tertulis di kitab yang pertama. Wa ana alaihi fil ibadi mahabbatan, dan bahwasanya sudah didapati pada hamba-hamba kecintaan kepadanya. Khairun mimma khassahu Allahu bil hubbi, yang lebih baik dari semua yang dicintai. Artinya para hamba mencintainya lebih dari semua orang yang pernah dicintai. Wa minha, dan juga ada syair yang diriwayatkan, ta'allam khiyaran nasi anna Muhammadan waziran li Musa wal Masih ibni Maryam. Pelajarilah bahwa pilihan-pilihan manusia, bahwa Muhammad adalah wazir terhadap Musa seperti Al-Masih ibnu Maryam. Fala taj'alullahi nidda, jangan adakan tandingan bagi Allah. Wa aslimu, berserahlah diri kalian kepada Allah. Fa inna tariqal haqqi laisa bimadlami, sesungguhnya jalan kebenaran itu tidak gelap. Dari syair-syair ini terkesan bahwa Abu Talib percaya dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Walakinnahu aba an yadina bidzalika khasyat al'ar. Ini masalahnya. Tetapi dia menolak untuk mengaku bahwa dirinya masuk Islam. Menolak untuk mengakui bahwa dirinya ikut dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Khasyat al'ar, karena gengsi, malu. Karena dia tokoh Quraisy, masa ikut pada ponakannya sendiri. Merasa ini lebih rendah, saya pamannya. Walamma hadaratul wafah, maka ketika hampir wafat Abu Talib, dakhala alaihi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendatanginya. Dan di sisi Abu Talib ada Abu Jahal. Dan juga ada Abdullah ibn Abi Umama. Maka Nabi mengatakan kepada pamannya Abu Talib, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bisa bela engkau nanti yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian keduanya berkata, siapa keduanya? Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau wahai Abu Talib akan meninggalkan ajarannya Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan ajaran bapakmu, nenek moyangmu? Setiap nabi mengatakan qul la ilaha illallah, dua orang musyrik tadi berkata, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Bersaing antara dua tarikan, tarikan hak dengan tarikan syirik. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau nanti di sisi Allah yaumul qiyamah. Keduanya berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Falam yazal yuraddiduha alaih. Nabi mengulang-ulangi kalimatnya, dan dua orang tadi juga mengulang-ulangi kalimatnya. Hatta kana akhiru kalimah qalaha, hingga akhir kalimat beliau yang diucapkan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Ini saking bencinya penulis sejarah, penulis riwayat yang menyampaikan riwayatnya untuk menyatakan ana ala millati Abdul Muttalib. Harusnya kan akhir kalimatnya Abu Talib dia berkata saya mengikuti, kan begitu. Tapi saking bencinya akhir kalimatnya dia ala millati Abdul Muttalib, enggak mau ngambilang saya walaupun menukil ucapan orang. Sehingga jadi pembahasan oleh para ulama, mengapa kok huwa bukan ana, padahal yang berkata adalah Abdul Muttalib. Karena yang meriwayatkannya enggak mau menisbatkan diri pada dirinya. Ana enggak, dia. Dan ini Abu Talib. Faqala Rasulullah SAW, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Sungguh aku akan mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Awalnya, sebelum turun larangan. Taib, mirip dengan bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ketika bapaknya Ibrahim azar tidak mau diajak kepada Islam, apa kata Ibrahim? La'aghfiranna laka, aku akan mintakan ampun untukmu. Falamma tabayyana lahu, setelah jelas bagi Ibrahim bahwasanya bapaknya sudah tidak mungkin lagi diampuni oleh Allah, tabarra'a minhu, Ibrahim berlepas diri dari bapaknya dan menyatakan inni bari'un mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Kepada siapa Ibrahim mengucapkan? Kepada bapaknya dan juga musyrikin yang bersamanya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, inni bari'un mimma ta'budun. Rasulullah SAW juga awalnya berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, aku akan mintakan ampun untukmu, karena Abu Talib melindunginya min awalihi ila akhirihi, sampai ketika diboikot oleh Quraisy, sampai ketika dimusuhi oleh Quraisy, sampai ketika mereka melakukan hal-hal yang jelek, yang membelanya Abu Talib. Tidak, dia ponakanku, selama aku hidup enggak akan aku biarkan kalian menyentuh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajar kalau Nabi menyatakan la astaghfiranna lak malam unha, selama aku tidak dilarang. Tetapi ternyata turunlah ayat larangan, makana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas pula bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun kerabat dekatnya sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah ashabul jahim, maka tidak perlu lagi, tidak boleh lagi memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Termasuk di dalamnya menyolatkan jenazahnya. Karena dalam sholat jenazah ada ucapan istighfar, Allahumma gfir lahu. Kalau dia musyrikun, kafirun, maka tidak boleh. Seperti munafik. Rasulullah SAW tadinya akan menyolatkan sang munafik ketika mati. Tetapi turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan. La taqum ala qabri, jangan kau berdiri di hadapan kuburnya untuk mendoakan, untuk menyolatkan. Jangan, kata Allah. Bahkan ditambah dengan kalimat, in tastaghfir sab'ina marrah la yaghfirullahu lahum, walaupun kau mintakan ampun untuk mereka 70 kali, Allah enggak akan ampuni mereka karena mereka kafir. Artinya yang terbukti jelas kafir dengan kesyirikan-kesyirikan atau dengan kemunafikan-kemunafikan akbar, munafik yang meluarkan dari keislaman. Tentunya sebagai manusia manusiawi, Rasulullah SAW sedih. Mengapa Abu Talib tidak mau masuk Islam sampai matinya, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, dan masih mengatakan dia di atas milahnya nenek moyangnya. Maka Allah hibur dengan ayat yang turun, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau enggak bisa menentukan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang menentukan siapa yang akan Allah berikan petunjuk kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Menghibur bahwa itu bukan urusanmu, Allah yang menentukan, bukan kamu, bukan salahmu. Kedua, mengajari kepada beliau dan kepada kita seluruhnya kaum muslimin bahwa urusan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Walaupun kita berusaha, walaupun kita berupaya, walaupun kita menasehati, walaupun kita mengajak, sudah sekian macam cara mengajak seseorang, kalau Allah belum kasih hidayah, tidak akan. Dia akan mengikut hidayah. Kalau Allah belum kehendaki. Sehingga pelajaran ketiga, hendaklah ketika kita mendakwahi seseorang, jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahanya maksimal, doanya juga tak tertinggal. Ya Allah, berilah petunjuk kepadanya. Allah yahdi. Allahumma hdihi. Ya Rabb. Akhwan ibn na'azakum Allah berkata Ibnu Ishaq, wa qad rathahu waladuhu Aliun bi abyatin. Anaknya Abu Talib memberikan ucapan kesedihannya ketika meninggalnya Abu Talib. Siapa anaknya? Ali ibn Abi Talib. Araqtu li tayrin akhiril lail gharrada yadhkuruni shajwan adhiman mujaddada. Abu Talib ma'was su'aliq dhannada jawadan idha ma asdara al-amri awrada. Fa'amsat Quraishun yafrahuna bimautihi walastu ara hayyan yakunu mukhallada. Aradu umuran zayyaftuha au zayyafatha hulumahum saturiduhum yawman minal ghayyi mawrida. Sungguh luluh aku melihat burung yang berkicau di akhir malam atau berbunyi di akhir malam, mengingatkan aku tentang sajuan aldiman mujaddadi, tentang sesuatu yang besar yang akan terjadi. Abu Talib adalah pelindung orang-orang yang lemah. Ya, ini secara duniawi, bukan secara agama. Secara dunia, dia memang penolong orang-orang yang lemah. Khususnya, menolong Rasulullah SAW dan orang-orang Islam yang waktu itu masih sedikit dan lemah. Jawadan idama asdar al-amr awrada. Orangnya kerim, banyak memberi, dan sekian banyak kebaikan keluar dari dirinya. Amsat Quraisy yafrahun. Tetapi Quraisy mereka bergembira bimautihi, dengan kematian Abu Talib. Mengapa? Karena selama ini mereka ingin melakukan kejelekan pada Rasulullah SAW dan para pengikutnya dihalangi oleh Abu Talib. Maka ketika mati Abu Talib, yafrahun bimautihi. Walastu ara hayyan yakunu mukhallada. Sedangkan aku memang sadar, tidak melihat ada yang hidup yang tak pernah mati. Artinya, aku tahu semua orang pasti akan mati. Lam ara hayyan yakunu mukhallada. Enggak ada yang aku lihat hidup kemudian enggak mati. Yang aku lihat tentunya makhluk, tidak berbicara tentang pencipta. Aradu umuran zayyafatha hulumahum. Mereka menginginkan sekian perkara yang mereka rencanakan oleh angan-angan mereka. Tetapi angan-angan mereka akan membawa mereka kepada al-ghayyi mawrida. Akan membawa mereka pada kecelakaan nanti yaumul qiyamah. Pada kejelekan nanti yaumul qiyamah. Yurajjuna takdiban nabiyyi wa qatlahu. Mereka menginginkan untuk mendustakan Nabi dan membunuhnya. Wa an yaftara qadaman alaihi wa yajhadu. Dan mereka ingin memberikan kedustaan-kedustaan, mengadakan berbagai macam kedustaan, dan mereka mengingkari. Kadzabtum wa baitullah hatta nudhiqakum sudur al-awali wal hussam al-muhannadi. Kalian berdusta demi Allah, hatta nudhiqahum, sampai nanti kami timpakan kepada kalian sudurul awali, bukit-bukit yang tinggi itu, wal husam al muhannadi, dan juga pedang-pedang kami yang tajam. Khalafa Abu Talib arba'ata dukurin wa ibnatain. Anaknya Abu Talib ketika dia meninggal meninggalkan 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Yang laki-laki Talib wa Aqil wa Ja'far wa Ali. Inilah barakallahu fikum anak-anak mereka yang dijuluki dengan Ahlul Bait, tentunya yang Islam. Anak-anak Talib wa Aqil wa Ja'far wa Ali. Wa baina kullu wahid 10 sinin, antara satu dengan lainnya jaraknya 10 tahun. Fa Talib asannuhum. Yang bernama Talib adalah yang paling besar, paling dewasa. Kemudian adiknya Aqil, kemudian adiknya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, tsumma Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Wa amma Talib fa akhrajahu al-musyrikuna yawma Badrin karihan. Falamman hazama al-kuffar tuliba falam yujad fil qatla wala fil asra wala raja ila Makkah wala salahu aqib. Adapun Talib ketika dikeluarkan oleh musyrikin, diusir pada hari perang Badr karena mereka benci kepadanya, maka tidak tahu riwayatnya kemana. In hazama al-kuffar, ketika kalah orang kafir dalam perang tersebut, dicari yang bernama Talib ibn Abdul Muttalib ini. Falam yujad fil qatla, di orang-orang yang terbunuh tidak ada, di orang-orang yang tertawan enggak ada Talib. Barangkali pulang ke Mekah, tidak ada di Mekah. Atau di Madinah, tidak ada di Madinah. Walaysa lahu aqib, tidak tahu riwayatnya kemana Talib ibn Abdul Muttalib. Talib bin Abi Talib. Yang kedua, Aqil. Fa'usira dharikal yawm. Adapun Aqil ditawan ketika perang Badr, tertangkap sebagai tawanan. Walam yakun lahu malun, dia tidak memiliki harta untuk ditebus. Fafadahu ammuhu al-Abbas, maka ditebus oleh pamannya Abbas ibn Abdul Muttalib. Thumma raja'a ila Makkah, kemudian pulang ke Makkah. Fa'aqama biha ila sanati thaminah, tinggal di Makkah sampai tahun kedua. Thumma hajara ila al-Madinah, kemudian hijrah ke Madinah masuk Islam. Fasyahida Mu'tah, beliau sempat ikut perang Mu'tah bersama saudaranya Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Wa huwa alladhi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal taraka lana aqilun min manzil. Beliau inilah yang Rasulullah SAW pernah berkata, apakah Aqil meninggalkan untuk kami satu rumah? Dan ketika bicara tentang warisan, Rasulullah SAW menyatakan, apakah Aqil meninggalkan untukku sesuatu? Maksudnya Aqil ibn Abi Talib. Wastamarrat kafalat Abi Talib li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama dzakarna. Falamma balagat natai asyrata sanah, maka tetaplah beliau di bawah perlindungan Abu Talib Rasulullah SAW. Kama dzakarna falamma balagat natai asyrata sanah, ketika mencapai 12 tahun, qila tis'an, dikatakan juga 19 tahun, kharaja bihi Abu Talib ila Syam, pernah Rasulullah SAW dibawa oleh Abu Talib ke Syam untuk berdagang. Fi tijaratin fara'ahu Bahira Rahib, maka Bahira seorang pendeta melihat rombongan Abu Talib dengan pengikut-pengikutnya, rombongan dagang, melihat anak tadi. Wa amara ammuhu alla ammahu alla yaqdum bihi ila Syam, kata pendeta tadi, anak ini jangan dibawa ke Syam. khaufan alaihi minal yahud, aku khawatir dari Yahudi. Fa ba'atha wa ammuhu ma'a ba'd ghilmanihi ila al-Madinah, maka diantarkan kembali ponakannya ini, yakni calon rasul ini, oleh budak-budaknya diantarkan kembali ke Madinah. Wa waqa'a fi Tirmidzi, disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, annahu ba'atha ma'ahu Bilalan wa huwa ghalatun ghalatun wadih. Katanya diantar sama Bilal, itu kesalahan fatal. Yang benar diantar oleh budak-budaknya Abu Talib. Fa inna Bilalan idza kala'allahu lam yakun mawjuda. Bahkan saat itu Bilal belum ada. Bisa jadi belum ada karena ini nabinya saja masih berumur sekian. Padahal Bilal masuk Islam dalam keadaan ketika Rasulullah SAW sudah mulai berdakwah, berarti berumur 40 tahun. Ikhwan ibn a'azakullah, Bahir al-Rahib melihat ciri-ciri kenabian ada pada diri Rasulullah SAW ketika itu. Dan dia pendeta, membaca kitab, merasa ini seperti yang digambarkan di dalam kitab kami. Siapa dia? Anakku, tidak mungkin, kata pendeta tadi. Mengapa kau bilang tidak mungkin? Tidak mungkin. Calon nabi yang akan datang itu yatim, lahir dalam keadaan yatim. Baru dia mengaku, ini ponakanku. Betul. Bawa dia pulang. Aku khawatir kalau Yahudi tahu ini calon nabi, mereka akan membunuhnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Asakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.